Pirms jau vairāk nekā 10 gadiem, 2003. Gadā, Irākas galvaspilsētā Bagdādē pie ANO ēkas nogrāda sprādziens, dzēšot 22 palīdzības darbinieku un ANO sūtņa Sergio de Veria Melo dzīvību un ievainojot vēl vairākus 100 cilvēku. Šis uzbrukums, kas satricināja pasauli, kļuva par iemeslu ANO iniciatīvai iedibināt humanās palīdzības dienu, kurā īpaši atcerēties gan šajā traģēdijā, gan arī citās bojā gājušos humanās palīdzības darbiniekus un godināt tos, kuri par spīti dažādām grūtībām un dzīvības briesmām darbojas nozarē, sniedzot palīdzību miljoniem cilvēku pasaulē. Pēdējos gados arvien biežāk notiek uzbrukumi tieši humanās palīdzības sniedzējiem pat tad, ja viņu darbu, piemēram, konfliktu zonās iepriekš arī karojošās puses centās respektēt. Darbs šajā ziņā kļūst arvien bīstamāks, norāda eksperti un saskaņā ar statistikas datiem. Divos pēdējos gados upuru skaits ir bijis vislielākais. Pērn 2014. Gadā, piemēram, dzīvību zaudējuši 329 cilvēki un vairāk nekā 100 ir nolaupīti. Visbīstamākās zemes joprojām ir Sudāna, Somālija, Sīrija, Afganistāna. Pēc ANO datiem pasaulē humanā palīdzība joprojām ir nepieciešama miljoniem cilvēku, lielākoties Āfrikas kontinentā. Tam par iemeslu ir gan kari, gan nemieri, gan arī klimata izmaiņu izraisītās problēmas, plūdi, sausums un citas. Šodien būs daudz dažādu kampaņu sociālajos tīmekļos. Pie ANO mītnes būs piemiņas pasākumi atceroties Bagdādes spridzināšanu pirms 12 gadiem, savukārt Pasaules pārtikas programma, kas ir viena no pazīstamākajām organizācijām pasaulē, pieminēs savus Dienvidu Sudānā bez pēdām pazudušos kolēģus un daudzus citus, kuri joprojām strādā bīstamajos reģionos. Humanās palīdzības dienas atpazīstamība palīdz nodrošināt arī populāri cilvēki, mūziķi, aktieri un citi radošās pasaules pārstāvji. George Clooney, Angelina Jolie un citas lielas zvaigznes šodien īpaši uzstāsies, lai atgādinātu par grūtiem reģioniem. Nākamgad Turcijā, Stambulā plāno rīkot pasaulē pirmo globālās humanās palīdzības samitu. Tajā paredzēts izstrādāt platformu valstu valdībām, organizācijām, privātajam sektoram, kā arī krīzes skartiem reģioniem par nabadzības izkaušanu un ilgtspējīgu palīdzību līdz 2030. Gadam. Pēdējā laikā gan ekonomiskās krīzes, gan dažādas problēmas pašmājās bieži kavējušas nacionālās valdības atvēlēt līdzekļus citu valstu palīdzībai, un arvien vairāk ar to sastopas humanās palīdzības organizācijas, kuru budžeti ir atkarīgi no nacionālo valstu devuma. Arī Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ir ievērojušas, donoris pēdējos gados savus budžeta līdzekļus šim mērķim tērē kūtrāk. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.